құралай Мейрамбек. Браво, 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 браво. Шынымен де, мен шынымды айтайын, енді бар ғой, мен бұл әнді Мадина құрдасым ғой енді, бірақ бұл Мадинаның орындауында естімеппін, бір алғашқы рет естіп тұрғандай болдым құралайдан бүгін. Мейрамбек.
Бұл әнді естіген Мадинаның енді мүлдем басқа, кавер деген осындай болу керек. Не деген дауыс, не деген әртістік, но артистизм, да? Сұмдық әнді сахнада жұмыс істегеннен кейін осылай 100% барыңды салып жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Қазіргі біздің жастарымызда сол бар, Құдайға шүкір. Біздер ғой енді кішкене ұялып, қысылып, дұрыс емес шығар, анау мынау сөйтіп келдік, енді биіміз келсе әніміз келмей, ән айтқанда биді ұмытып кетіп дегендей. Енді бір нәрсеміз кем болып тұрды, енді бір кем дүние болып тұрды бізде. Ал қазіргі жастардың осындай дауыс жағынан да, түр жағынан да, мынау жұмыс істеу жағынан бәрін біледі, бәрін меңгерген, сонысы қуантады мені. Құралай жан сол тамаша орындау, тамаша, мүлдем басқа, Мадинаныкі басқа, бұл басқаша, өзгеше құлпырды. Сондықтан кавер деген осындай, кавер көрдім мен.
Өте тамаша.
Керемет, Құралай қарындасым.
Сіз күшті айтасыз бар ғой.
Құралай қарындасым, рахмет, өркенің өзің өте керемет, тек мен емес, Мейрамбек ағында керемет айтып жатыр ғой. Өте орынды, өте жаңағы Мадинаның мен клиптерінде, әндерінде көрген ғой, кавер. Өзгешелігі де бар, дауысы да бар, жүрісі де бәрі келіп тұр. Бүтінші, I love you.